Sherobod hokimi prezident maslahatchisi o'zini ishdan bo'shatganini inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15-sentyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan sherobodlik tadbirkorlar ushbu tumanga borib, prezident portaliga murojaat qilganlar bilan sayyor uchrashuvlar o'tkazgan prezident davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenovni alqab duo qildilar. Kecha tushdan keyin bizlarni hokimiyatga familiya bilan chaqirib olishdi. U yerga prezident apparatidan davlat maslahatchisi kelgan ekan. U kishi bizlarni eshitdi. Oldimizda hokim Abdulhakim Eshmurodov tik holda turdi. Bizlar portalga chiqqanimiz sababi dehqon bozorida ko'chmas mulkimiz, do'konimiz hech narsasiz zo'ravonlik bilan buzib tashlanib, bizga na pul, na bozordan yer berishmaganini va boshqa buzilmagan do'konlarni ham xuddi bizning ahvolimizga tushirishmoqchi ekanligini. Hokim kimga borsang bor. Portal ham men, sud ham men deganini aytdik davlat maslahatchisiga. Toshkentdan kelgan davlat maslahatchisi hokimga qarab, bu nima bedodlik degandi, hokim bidir-bidir qilib gapidan tona boshladi. Keyin biz hokimning barcha gaplarini maxsus yo'l bilan isbotlab berdik. Toshkentdan kelgan davlat maslahatchisi hokim Abdulhakim Eshmurodovga qarab, biz sizga ishongandik. Rasvo ishlaringizni hech qo'ymayapsiz. Xalqni shuncha ham ezadimi? Hayf sizga, oddiy mardikordan farqingiz qolmabdi-yu. Bugundan hokimlikdan bo'shsiz. Sizga bundan ortiq isnod jazo yo'q deb ishdan oldi. Bizlarni sizlar boraveringlar, nasib bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi deb kuzatvordi. Deb yozdi 15-sentyabr kuni ozodlikka sherobodlik tadbirkorlar vakili. Ozodlik 15-sentyabr kuni Sherobod tuman hokimligiga bog'lanib, bunda uchrashuv bo'lgan bo'lmagani va unda hokimning ishdan olinganiga oid xabarga oydinlik kiritishni so'radi. Mahalliy vaqt bilan kechki soat 6:00 ozodlik suhbatlashgan hokim yordamchisi joriy hafta davomida Sherobod tumaniga O'zbekiston prezidentining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan bog'liq ishlarni muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov safar qilgani va tadbirkor hamda oddiy aholi vakillari bilan uchrashganini tasdiqladi. Biroq hokim yordamchisi Abdulhakim Eshmurodovning ishdan olinganidan xabari yo'qligini bildirdi. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Ozodlik muxbiri 14-sentyabr kungi sayyor guruh bilan uchrashuvda bevosita qatnashgan tadbirkorlardan biri bilan qayta bog'landi. Shaxsi sir qolishini so'ragan bu tadbirkor Eshmurodov tadbirkorlarga qilgan kimga borsang bor, baribir o'zimga keladi degan mazmundagi tahdididan tonganidan so'ng davlat maslahatchisiga uning ayni dag'dag'asi yozib olingan audio yozuv taqdim etilgani va shundan so'ng oq soch ko'zoynakli maslahatchi prezident nomidan gapirayotgani va bunday bedodlik uchun hokimning ishdan olinganini aytganini ta'kidladi. Sherobod hokimi ishdan olindimi, olinmadi degan savolga so'nggi aniqlikni kiritish maqsadida Ozodlik muxbiri bevosita Abdulhakim Eshmurodovning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Eshmurodov o'zining ishdan olinganidan bexabarligini ayta turib, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra davlat maslahatchisining hokimlarni ishdan olishga haqqi yo'qligiga shama qildi.
Xabarim yo'q lekin. Hech narsa xabarim yo'q.
Men xabarim yo'q. Yo'q, sizni xabaringiz bo'lmasa kimni xabari bo'ladi? Sizga shunaqa deyildimi? Siz
ozodsiz. Shuni aytdim mumkin. Men undan xabarim yo'q.
Bugun ishlayapsizmi hokim bo'lib?
Meni tepadan so'rab, o'shadan qancha javob kerak bo'lsa, shundan olishlaringiz mumkin. Hokim qanday tartibda qo'yiladi, qanday tartibda olinadi? Uni xabarlaringiz bor. Qonun O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunda aniq yozib qo'yilgan. Uni e'lon beriladi, hammasi hal qilinadi, xalq deputatlari tuman kengashi o'tkaziladi. Hamma savollaringizga tegishli tartibda yuqori idoralarimizdan savollaringizga javob olishingiz mumkin.
Demak,
bo'lmadi.
Deya suhbatni tugatdi Sherobod tumani hokimi Abdulhakim Eshmurodov. 14-sentyabr kuni kun.uz saytida O'z paxta sanoat rahbari tuman hokimiga o'rinbosar bo'ldi degan xabar e'lon qilindi. Unga ko'ra O'z paxta sanoat aksiyadorlik jamiyati bosh direktori Yashin Xidirov lavozimidan olinib, Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hokimining ijtimoiy iqtisodiy ishlar bo'yicha o'rinbosar etib tayinlangan. Sherobod tuman hokimi yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda 15-sentyabr kuni Xidirovning tumanga hali kelmaganini bildirdi. Xidirovning hokim o'rinbosarligiga tayinlanishi Abdulhakim Eshmurodovning ishdan olinish, olinmasligiga aloqadormi, yo'qmi? Ozodlik ixtiyorida bunga aniqlik kirituvchi ma'lumot hozircha yo'q.